Klasikā man prieks sveicināt Ingu Kaunu. Labrīt, Inga!
Labrīt!
Mēs tiekamies nesaistīti ne ar ko. Tev nav gaidāms koncerts, tev nav gaidāms operas jauniestudējums tūliņu uz karstām pēdām. Tu esi atbraukusi mājās vienkārši atpūsties. Vai tā bieži gadās un vai tu spēj atpūsties?
Tas ir ļoti labs jautājums. Mans vīrs man vienmēr saka tā, ar tevi kopā var pārdzīvot karu, visādus kreņķus un likteņa kaut kādas likstas un visu ko. Vienīgais, ko tevi nevar darīt, ar tevi nevar braukt atvaļinājumā. Jo es kaut kā, es mācos, man jāsaka tā, es mācos atpūsties, jo man kaut kā, kad es nestrādāju, man šķiet, ka es kļūstu pa parazīti. Man ļoti nepatīk, kad es pati nekā nedaru, man arī nepatīk, kad es vēroju nekā nedarošus cilvēkus. Man kaut kā sāk knudēt, niezēt tur, kur vajag. Jā, lūk, un tā
tu mācies.
Vienmēr saka, tā klausies. Es saku, nu paņem kaut kādas notis līdzi. Lūk, un šoreiz es arī paņēmu notis līdzi. Man līdzi ir Valentīna, kas man jāmācās uz decembri. Un tur būs daudz un krietni, un tāpēc man ir šis tas līdz paņemts, kur es varu tā pakašāt un pamācīties, jā, lai es netraucēju, kas saka, savai ģimenei pelnīt vasaras atpūt.
Tas ir pārsteidzoši, ka Valentīnas notis jau ir pie tevis. Artūram Maskatam tas nebūtu nav raksturīgi, vai ne?
Nē, no Artūrs ir malēts, viņš tikti centās, kaut gan, jā, dažas ainas vēl trūkst. Es redzējusi vai dzirdējusi šo mūziku melnrakstā, Artūrs man ir spēlējis priekšā. Vēl, man liekas, ziemā, kaut kad janvārī, bet no, droši vien viņš pats vēl nav 100% apmierināts ar to, kas viņam tur sanāca un ko viņš gribētu ar to mūziku izteikt, un viņš droši vien viņu koriģē un labo, un viena ļoti būtiska aina vēl nav līdz manīm nonākos, bet es vismaz melnrakstā viņu esmu dzirdējis, apmēram es zinu, kas tur būs un kas mani sagaida, bet no viss pirmais cēliens un operas beigas. Viss jau ir drukāts un viss jau tiek mācīts.
Vai tu vari mazliet raksturot šo mūziku?
Tur ir ļoti daudzas personas, kas piedalās, ļoti daudzas raksturlomas. Visiem mūsu labiem un maniem mīļiem latviešu kolēģiem ir tur ko darīt. Jo Artūrs, būdams ļoti smalks mākslinieks, viņš uztvēra šo kosmopolītisko tēmu, kas Valentīnas Freimanas grāmatā Ar dievu Atlantīda ir visam pamatā. Un viņš to tēmu uztvēra ar diezgan asprātīgu piegājienu. Tā mūzika, ko viņš raksta, un tā mūzika, kas ir Valentīnā, ir ārkārtīgi kosmopolitiska. Un tanī pašā laikā ārkārtīgi latviska. Un šis ekvilibrijs, mēra sajūta un šī proporcija sajūta, cik tas būtu latvisks, cik tas būtu kosmopolitisks, protams, tas nav ne kalkulēts, ne izdomāts, bet nu visu laiku mēs atgriežamies pie tā latviskā. Un šajā mūzikā var atpazīt ļoti daudz ko, gan klezmeru mūziku var atpazīt, gan Latvijas Pirmās Republikas laika populāro mūziku var atpazīt, teiksim, kā brāļus, laiviniekus, es nezinu, man pašai pat mājās ir disks, man ļoti patīk ik pa laikam paklausīties, mans vīrs jau prasa, ko tu tur klausies. Jā, tā ir Pirmās Republikas laika mūzika. Viņš saka, tas ir principā, mūsu vāca mūzika tikai citā valodā. Jo līdzīgi ļoti pēc izteiksmes līdzekļiem un, piemēram, nelieli tādi krieviski citāti, kad Latvijā krieva armija ienāk, kā Artūrs raksturo šo brīdi, tas pat nav citāts, bet viena vienīgā frāze, kas tiek atpazīta, ka kaut kas pēc būtības krievisks. Kā viņš to panāk, es nezinu. Nu, viņš ir liels mākslinieks un savā laukā liels virtuozs, un tas manī izsauc ļoti lielu apbrīnu un cieņu, un es ar ļoti lielu nepacietību gaidu, kad nu beidzot man viss 100% mūzikas sasniegs, un kad es visu to dabūšu galvā, iemācīšos no galvas, un kā tas viss būs. Tas ir ļoti liels notikums, ne tikai man personīgi, bet nu galvenokārt tas ir ļoti liels notikums Latvijai, jo paldies Dievam pēdējā laikā top latviešu operas un latviešu jaunā mūzika, jaunie autori vai mūsu laikā strādājušie, rakstošie autori pievēršas šim žanram. Un es tikai ar ļoti lielu gandarījumu varu par to runāt.
5. decembrī Valentīna būs, un būsim gandarīti mēs arī, un tad varbūt varēs novērtēt, kas bija Venēcijas rindas, vai tā bija pietura ceļā uz Valentīnu, vai tā vispār bija kāda virsotne.
Man noteikti, jo līdz ar Venēcijas rindām es no iekšpuses iepazinu Artūra valodu, kā viņš raksta, viņa intonatīvās priekšrokas un kā viņš strādā ar tekstu, kā viņš būvē frāzi un kas man Artūra vispār ļoti, ļoti patīk. Viņš ir ļoti dāsns savā mūzikā, viņš ir ļoti dāsns savā frāzējumā, frāzes ir garas. Plašas, ar vērienu. Man vispār mūzikā patīk vērienīgas lietas, kur ir iesēsties, kur ir kas, ko ir ko pakamt. Nav kā tā, zin, kā jāķibinās un burtiski pa kripatiņai viens otram likt klāt tos tonīšus, un tā man patīk, kad var tenī mūzikā iegremdēties. Un man, protams, Venēcijas rindas bija ļoti liels sasniegums pašai, jo skaņdarbs šis, teiksim tā, nav viņš no vieglākiem, 5 valodas, sarežģīts viņš ir, teikšu kā ir, bet ārkārtīgi interesants, un mūziķiem, kas to izpilda, sniedz lielu gandarījumu. Un tas vienmēr ir tā, ja mūziķis ir gandarīts, ja tu esi ar savu darbu apmierināts, un tu vari, kas saka, zem katras skaņas, zem katras frāzes parakstīties, ka katra frāze ir tava gara cienīga, tavas mākas cienīga. Tad arī, es domāju, publikā ir liels gandarījums, jo, kad kaut ko, zin, kā baletnieks saka, uz puspirkstiem, ja kaut ko uz puspirkstiem dar, diez kas nav.
Inga Kauna un Riks kvartets dziesmā Il Fondo ar Umberto Sabodzēju no Artūra Maskata Venēcijas rindām. Mūzika ir ārkārtīgi skaista, un nav šaubu, ka pēc kāda laika Venēcijas rindas ņems kāda cita dziedātāja un dziedās tavu gabalu, kas rakstīts tev un kas ir brīnišķīgs. Vai tu prognozēji savas izjūtas?
Jā, to ir ļoti viegli noprognozēt. Es būšu ļoti gandarīta, ka kādai citā arī šī mūzika patīk, un ka šis skandarbs dzīvo, protams, ne, es būšu tikai gandarīta. Man nepiemīt tādas saurūpi jūtas, un tā, man nē. Vispār pirms kāda laika, kad es sāku nodarboties ar pasniedzējas darbu, kad es sāku sniegt meistarklases, man tā šlaps vaicāja. Nu, vai tev prāts? Visus tagad iemācīsi tā, ka tu māki visi tev darbu, kas saka, izķers ārā, ko tu pati darīsi. Kaut kā, nezinu, es pašā sākumā pat apstulbu, es kaut kā nevaru iedomāties, ka nu, šī tāda redzes punkta šo visu situāciju var redzēt. Jo, principā, kas nozīmē dalīties pieredzē, tas nozīmē abas medaļas daļas nopulēt. Tas nozīmē, lai klausītājiem ir labi un lai mums pašiem ir vieglāk. Jo tad abas divas medaļas puses tiek nopulētas un viss atkal spīd un laistās kā jauns. Un es savām aciņā arī latviešu eiro var atpazīt pēc tā, ka tie spīd un laistās. Lūk, un tādī brīdī, es nezinu, es kaut kā, varbūt arī zināms ideālisms mani šai brīdī runā, bet es domāju, ka mēs ļoti daudz tā esam noskaņoti. Tādī brīdī, kad es dalos savā pieredzē, es palīdzu pasaulē kļūt labākai, palīdzu pasaulē kļūt harmoniskākai, jo tā ir harmonija. Sniegt visu un tādī pašā brīdī palikt dzīva, teiksim tā. Tā vai mūsu māksla. Piemēram, tā ir teikts, jā, ka kāds savu recepti, piemēram, ir glabājis līdz kapam un arī paņems līdz sev kapā. Nu, priekš kam?
Par meistaru un mācekļu tēmu, cik daudz tev ir bijušas meistaru klases vai tu prognozēji, ka to būs vairāk?
Redzi, kā es savas izrādes neskaitu, cik man ir bijušas. Es neskaitu. Es regulāri strādāju. Burtiski man pirms pāris nedēļām atnācis e-mails no Lielā teātra, viņam ir jauno dziedātāju programma. Viņi pavaicāja man, vai man būtu iespēja atbraukt un sniegt jauniem censoņiem kārtējo meistarklasi. Un lieta tāda, ka diemžēl es to nevarēšu ņemt pretī, jo tas ir ļoti īss laika periods, un tas notiek tieši tādā laikā, kad man sākas Valentīnas pirmie mēģinājumi. Lūk, un tāpēc tur, diemžēl, šoreiz nekas nesanāks. Bet, ir, un vispār, kas ir interesanti, redzi, tā ir tā, pateiksim, kā kurpēm. Katram piestāv sava lieste, kas piestāv man, nepiestāvies citam, nebūs ērti tajās kurpēs staigāt. Lūk, un tiem, kam tā lieste der, tie nāk regulāri, jo ceļu uz Romu ir tik ļoti daudz. Tie visi ceļi nonāk līdz tā Romai. Nu, tu pats sev izvēlies, pa kuru ceļu tu ej. Tu izvēlies to pēc saviem estētiskiem priekšstatiem. Ne tikai pēc estētiskiem, visvai pēc priekšstatiem, kā vajag, kas man dar, kas man nedar. Un ļoti patīkam, ka tie, kas nāk, atved kādu vēl sev līdz. Un pēdējā laikā, kas man vispār sniedz ļoti lielu gandarījumu, pie manis nāka kolēģi. Pie manis nāk kolēģi konsultēties, lomas iestudēt. Tas nozīmē, ka cilvēki uzticas manām ausīm, uzticas manai galmai, uzticas manai mēra izjūtai. Jo, redz, mūsu māksla tie nav nekādi sporta, teiksim, lēcienu augstumā, garumā, nezinu, ar barjerām. Tas jau ir, jā, bet mūsu mākslā centimetros neko jau nevar izmērīt. Un, principā, es pēc saviem uzskatiem tiecos daudz maz pie purisma. Man patīk, kad visi tīrs, gluds, tāds harmonisks un pēkšņi kaut kur viena puķe. Vai kaut kāda roze, vai kaut kas tāds. Bet kurā katrā vietā kruzuļi un tur vēl kruzulis un vēl volāns un uz volānu vēl kruzulis un vēl uz tā kruzuļu vēl viens kruzulis. Man šķiet pa daudz, un man pašai ir bijis periods, ka man patika kruzuļi uz kruzuļiem, man šķita, ka tā ir liela māksla un tā vajag, un tad es nonācu vienas ļoti pieredzējušās pianistes rokās, Hamburgā, kas strādāja ar dziedātajiem, Japāniet, Hisako Yoshiyama viņai vārds. Viņa strādāja ar solistiem, un tas bija droši vien kādi pāris, trīs gadus pirms viņa aizgāja pensijā. Lūk, viņa savos uzskatos pieturējās pie purisma. Un viņa bija diezgan tāda karēvīga savā purismā, savās uzskatos, ar ļoti lielu humoru, un es daudz ko ne viņas esmu mācījusies. Varbūt kā pianista viņa nebija briljanta. Viņa ļoti mazas rociņas, viņa, teiksim, visas decīmas, viņa arī nespēja izspēlēt, bet viņa vienmēr zināja, kurš diriģents kā diriģē. A, tu dziedā šito ar šito maestro, tā, teikšu tā, šitas maestro, nosauc vārdā, šinī vietā dara tā, Te uz viņu būs jāpagaida, te būs šitā, te būs tā. Viņš grib, lai tu to dari šitā, un ja tu to izdarīsi, viņš ar tevi būs apmierināts. Iegaumē, tā un tā un tā nedari. Nebūs labi, viņš apstādinās un teiks, nedari. Es no viņas ļoti daudz ko esmu iemācījusies. Un kaut kā viņas šis piegājiens manī daudz ko ir mainījis. Kad es atskatos, mana jubilejas sezona, 20. sezona, pagāja jau, un te es tā atskatos, domāju, ko es pa tiem 20 gadiem esmu iemācījusies. Un es atceros cilvēkus, piemēram, kā šo minēto savu japāņu kolēģi, kas burtiski pāris vārdiem, pāris frāzēm, vai teiksim ar saviem dzīves uzskatiem, vai savu estētisku principu sistēmu, kaut kādu lodziņu manā mūžā ir pavērs, vai durtiņas ir pavērs tā pusvaļā, gribu nākt, gribu nenākt. Es atskatos un domāju, ka šie momenti, kas mūsos ļoti lielu pavērsienu izraisa, tie mēdz būt dažādi. Tiem momentiem nav obligāti jābūt eksplozijas stiprumā vai kā vulkāna izvirdumi. Tie var būt ļoti mazi un nemanāmi, un varbūt tā var būt viena frāze un kaut kas tāds, bet nu, tas ir tavu iepirkumu gross. Es atceros savā pašā pirmā intervijā, ko es sniedzu toreiz Olgai Pētersonai, atceros vēl joprojām, mēs runājam par pieredzi. Un es atceros, ka es toreiz izteicos, ka es ļoti, ļoti tiecos pēc pieredzes. Kā pieredze, tas kā liels trumps, un man jāsaka tā, pirms 20 gadiem man bija taisnība.
Tu spēlē ar trumpiem.
Pēc iespējas.
Vai arī tagad, kad tev jau pašai ir daudz trumpju, tev nākas būt pārsteigtai, ka tu vari mācīties no kādiem kolēģiem, no kuriem tu pat negaidīji, ka tu vari paņemt.
Noteikti. Es vispār, man piemīt, es esmu ļoti sentimentāli zināmos brīžos, teiksim tā. Vispār teātris kā tāds un operas teātris kā šis koloss kā institūcija. Kaut gan es zinu viņu no galvas līdz kājām un no kājām līdz galvai. Es esmu operas teātrī, es apsežos krēslā, sākas uvertīra. Es gandrīz vai raudu, man ir tāds saviļņojums joprojām. Kad man bija, man liekas, 4-5 gadi, man mamma aizved uz Karmen Rīgā, uz operas izrādi. Kāds saviļņojums man toreiz bija, kad es, protams, nespēju to noformulēt, bet es sapratu savā iekšējā būtībā, ka tas, ko es tagad vēroju, tā ir taisnības kvintesence. Šeit ir taisnība. Te ir tas īstais. Un tā joprojām mēs arī to izjūtu. Vispār dīvaini, ka mēs augam, kļūstam gudri, pieredzējuši. Tomēr kaut kas mūsu būtībā nemainās. Joprojām, kad es atrodos operā, es esmu saviņojumi pārņemt un es ļoti labi saprotu, kā ar to faktu, ka mēs labi daram savu darbu. Mēs pilnveidojam šo pasauli. Mēs sniedzam pasaulē kādu mazītiņu harmonijas devu, kas katra indivīda kultivēta varbūt kaut ko lielāku var sasniegt. Tikai pašam jāgrib to darīt, pašam jātiecas pēc harmonijas un pašam jāmeklē harmoniju tajā, kas tavai sirdī šķiet vistaisnīgākais.
Adriena Sāriju no Frančesko Čilijā operas Adriena Lekuvrēra. Inga Kalna noslēdz savu solo koncertu šogad maijā Latvijas Nacionālajā operā kopā ar diriģentu Džulianu Reinoldsu. Mēs turpinām sarunu ar Ingu. Vai šī brīža acīm, raugoties uz brīdi, ka tu pieņem lēmumu nebūt saistītai ne ar vienu konkrētu operu teātri, arī tur tev ir izrādījusies taisnība, ka tā ir labi?
Ir, noteikti. Ir
kādas ir tās priekšrocības?
Redz, es mūsu sarunas sākumā arī teicu par medaļas divām pusēm. Kā abas puses jāpulē. Katrai medaļai ir divas puses. Tas nozīmē, ka man nav mēneša algas, kā man bija agrāk. Pirms cik gadiem tad es aizgāju 2007. septiņu gadu. Man nav tā, pie kā ļoti daudz cilvēku tiecas pēc regularitātes, vienalga kā kaut man būtu regulāra alga. Vienā brīdī es sapratu, ka iedama pa šo ceļu es ļoti maz attīstos. Es sāku sevi atražot. Te, protams, ir arī citi faktori, ka tik vai tā katram lielam teātrim gribas uzaicināt viesus un ar viesu vārdiem piesaistīt lielāku publikas uzmanību, jo, nu, no tā teātri arī dzīvo. Teātri dzīvo no biļetēm un no tā, ka viņi, teiksim, vasarā, kad visa trupa aiziet atvaļinājumā, teātri kā tādu visu to mašinēru iznomā. Un teātrim ir izdevīgāk paaicināt kādu viesi, un tu gribi vai negribi ļoti bieži nonāc otrajā sastāvā. Tas nozīmē tā, ja tu esi otrais sastāvs, parasti tev nav preses, un ja tev nav preses, tev nav vārda. Ja tev nav vārda, tev nav naudas.
Tevis nav.
Tevis nav. Nu, es tā domāju, un man vīrs saka, un saka, no ko tu domā? No ir prom. Un es būdām laba sieva. Es klausos savā vīrā, es viņu ilgi meklēju, tādu gudrinieku savu izmeklēju. Nu, ja viņš man kaut ko saka, nu, tad es tā klausos. Viņš man saka, reti ko, bet ja viņš saka, tad viņš saka. Lūk, nu, es domāju, nu, taisnība viņam ir, nu, pamēģināsim. Ļoti bieži vispār saka, tā mūžā notiek pēc maniem novērojumiem. Tev no kaut kā jāatsakās, un vienkārši, ka saka, jāpieliek punkts, jāpāršķir jaunu lapuspusi, un pēkšņi, nenokā, tu saņem to, ko tu ilgi esi gribējis, drausmīgi uz to esi tiecies, un nekā tev nebija. Es vispār to mēdzu saukt par mezglu situācijām. Tas ir tas, ko tu dikti gribi sasniegt, nu, nekādīgi nevar sasniegt. Reizēm vienkārši par to ir jāizmirst un jāpasaka, nu, ja ne, tad ne, darīšu ko citu. Un tā arī bija sākumā, es atceros, ka man tika noņemts nost viss itāļu repertuārs, jo tika uzskatīts, ka mana balss itāļu mūzikai pēkšņi neder. Man tika dots Hindemiths, burviflauta un vēl kaut kas tāds, nu, kā es, Hindemiths man patika starp citu. Burflauta un vēl kaut kas, no kā man pilnīgi mati stāvs cēlās toreiz, un tad es padomāju, nu ko, nu, labi jau nav. Bez itāļu repertuāru vispār dzīvo tik grūti. Nu ko, nu ja ne, tad ne. Čau. Un tā es arī aizgāju. Un kad es aizgāju, tad es dabūju atpakaļ savu itāļu repertuāru. Kā viešņa. Tagad man ir viss, ko es dziedu gandrīz, viss ir itāļu repertuārs. Un pie tam, redzi, kad tu esi, protams, trupā, tev jāpilda zināmi pienākumi. Tas nozīmē, ka tev jādzied tas, ko tu gribi, bet nu pa to, protams, jādzied tas, ko tu ne īpaši gribi, bet nu, kas ir vienkārši jādzied, jo nav kam. Nu, tagad es principā nedzied neko, ko es negribu. Protams, tam darbam ir cita veida ritms, tam nav tāda regularitāte, bet man jāsaka tā, ka es paskatos uz saviem kolēģiem. Man ir ļoti labs armēņu kolēģis Bass. Viņš dzied 70 izrādes gadā. Un vēl šādi koncerti viņam sanāk, nu, teiksim, 80 izrādes gadā, tas ir diezgan daudz. Man sanāk, nu, 40, un vēl cik tur koncerti, 50. Nezinu, katram der kaut kas savs. Man šā veida rutīna vairs nespēja piepildīt, un tāpēc es no tās arī atteicos, un man jāsaka, es to brīdi nenožēloju, jo, protams, man ir brīži, ka es knapi spēju jaunu mūziku iemācīties, jo man visu laiku ir izrādes kaut kādi jauni projekti viens pēc otra, knapi vispār laika sanāk kaut ko jaunu iestudēt, bet no otras puses, mani ģimenes, esmu mamma, man māja ir mājas uzdevumiem jānodarbojas, man no rīta maizītes, pauzes maizes ir jāsmērē, man dzimšanas dienas jārīko, mums ir jābrauc uz eglītēm, uz lieldienu skolas teātra uzvedumiem, uz skolas gadu beigām, tam visam arī jāpievēršās, jo redzi, tikai nodarbojoties ar savu darbu, mākslu, ar dziedāšanu, ar pasniegšanu, tā ir mana mūža ļoti liela sastāvdaļa, tas ir principā tas, kas mani nosaka, kas mani veido, bet ja es aizmirsīšu to privātu, ja es aizmirsīšu to maizīšu smērēšanu, no manis kā mākslinieces arī mazāk paliks. Jo tas atkal tas ekvilibris, tas līdzsvars starp vienu un otru. Kā kurš to līdzsvaru atrod? mēs visi esam dažādi. Katrs ir savādāks, un katrs sev meklē savu ceļu, kā man tas šķiet vispareizāk. Tāpat kā dziedāšana, kas man der, kas man šķiet pareizi, kas nē. Tāpat arī mūža dzīvošanu, teiksim. Man liekas, ka es centos, tāpēc es arī mazāk strādāju, lai man mūžs nesastāv tikai no čemodānu pakošanas, viens kofers un vēl viens kofers un viena no čemodāna čemodānā un no lidostas lidostā. Un principā, tu esi atbraukājis visu pasauli, ko tu esi tādī pasaulē redzējis? Ceļu no viesnīcas līdz teātra mākslinieku ieejai. Nu, principā, teātra mākslinieku ieeja arhitektūras ziņā nav pats tas dēļākais. Un, tad to mēs arī sākam mūsu sarunu. Es mācos atpūsties, lai es spēju kā parasti normāli cilvēki aizbraukt atvaļinājumā, divas nedēļas nekā nedarīt un būt par to gandarītē.
Kur būs tā vieta, kur tu neko nedarīsi?
Šeit. Man vīram arī ļoti Latvija patīk. Es atceros, kad mēs pirmo reizi atbraucām uz šeien, tas bija 2003. Gadā vasarā. Un mēs apbraukājām visu ļoti daudz rietumu Latvijas. Tas brauciens joprojām manam vīram nozīmē ļoti, ļoti daudz. Redz, kāpēc es tik ļoti daudz pa viņu runāju, nezinu. Un visvairāk viņam iepatikās Jāņtāpiņu, jo viņš tik ļoti lielā mērā Jāņtāpiņu savā mūžā nav redzējis. Jāņtāpiņu un ziltiņus, kas abavā lēkā, un foreles, un vardes, un daba, vispār Latvijas daba, kāda viņa ir. Jo man bija ļoti liels gandarījums, ka viņam tas arī patīk tik ļoti, cik man, un kā pie dabas krūtis mēs varam atpūsties vislabāk. Vienkārši vērojot, jo mēs neesam nekādi pludmales cilvēki, mēs nesoļojamies, un mums kaut kā pa mežiem pastaigāties vai pa pļavām.
Mēs tevi tomēr dzirdēsim arī šovasar Latvijā.
Mums vienmēr tā ir tētis un meita atpūšas, mamma strādā. Man būs prieks dziedāt jaunajā festivālā, kas saucās Artissimo, kas notiek Jūrmalā, un 8. Augustā būs koncerts, milzīgi liels, trijās daļās. Tā nav tikai operas mūzikas padarīšana. Tur visādi žanri, un Ksenija Sidorova piedalīsies, un Egils Siliņš piedalīsies, un otrajā daļā spēlēs Kremerata Baltika, un trešajā daļā būs amerikāņu mūzika. Tāds ļoti plašs programmas spektrs, un es domāju, katrs atradīs sev kaut ko interesantu, un Jūrmalā es neesmu dziedājis, man liekas, gadus divus. Es pēdējo dziedāju savu koncertu, starp citu, Maskata Venēcijas rindas, vēl pirms rekonstrukcijas, vēl pirms lielā remonta, un tagad tas viss ir izremontēts, cik es noprotu. Lūk, man ļoti interesē vispār, kā tur tagad viss ir pēc remonta.
Rīgā būs Valentīna. Kādas vēl notis tev nāksies līdzi ņemt, ja vīrs teiks, tu neproti atpūsties? Nākamajā sezonā, es domāju, kas būs vēl jāmas?
Nākamajā sezonā es, paldies Dievam, atkal kārtējo reizi dziedāšu Štrausa pēdējās četras dziesmas. Es dziedāju šo skandarbu līdz šim brīdim trīs reizes, gana klavierēm, bet galvenokārt ar orķestri, un ar orķestri man patīk to vairāk darīt. Tas būs sezonas atklāšanas koncerts ar Andri Pogu. Bija pulc, un pēc tam būs koncerts Cēsīs. Lūk, šis man arī atkārto.
Madame Butterfly.
Tā ir aiznākamā sezona. Jā, tur es arī mācīšos, bet es mācīšos to vēlāk, jo tagad man ir pirmkārt man jāiemācās Valentīnu, tur ir ļoti daudz, un tur ir jābūt absolūti brīvām smadzenēm. Tas nozīmē, ka es atteicu visu. Līdz decembra vidum es neņēmu neko. Man vienīgi novembrī vēl jānodzied Hamburgā viens galā koncerts, jo Hamburgas operas studijas svin savu 20 gadu pastāvēšanu, un tur atbrauc, visi, protams, nē, bet visi, kas var, kas savulaik šai studijai ir piederējuši, un kuri dzied visu plašu pasauli, un protams, tā ir ārkārtīgi patīkama tikšanās ar sen neredzētiem kolēģiem, un kaut kas tajā arī ir ārkārtīgi patīkams pavērot, ko mēs darām, kādi mēs bijām, kā mēs attīstamies. Jo, redzi, laiks mūs arī nopulē. Zin kā jūrakmeņus arī mūs laiks nopulē. Un ir dažs, kas šai pulēšanai padodas, un dažs, kas šai pulēšanai nepadodas, un daži to pulēšanas procesu izdzīvo, daži ne. Un atskatieties uz to, kas ir bijis, kas ir iznācis, kādi cilvēki ir palikuši, kā viņi ir progresējuši, Tas ir ārkārtīgi interesanti. Un kopš tā brīža, kad es sāku pasniegt, man vēl jo interesantāk, jo man liekas, ka ilgu skatuves mūžu ar problemātisku tehniku, problemātisku dziedāšanu ar grūtībām nevar nodzīvot. Tas nozīmē, visi mēs, kuri dziedam ilgi un daudz, mēs esam arī dzīves pūlēti, teiksim, kā jūras akmiņi.
Ilgu dziedāšanu, Inga, tev, un es sacīšu lielu paldies katradi laiku, ka esi sirsnīga, dāsna, atsaucīga klasikai, un lai tev izdodas jāņtārpiņus atrast, jāvas mežas.
Paldies! Iesim,
pavasari no Rihārda Štrausa četrām pēdējām dziesmām, kas skanēja Latvijas Nacionālā simfoniskā orķestra un Olari Jelce koncertā 2004. Gadā Rīgā. Klasikā ir izskanējusi saruna ar dziedātāju Ingu Kalnu.